саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Кутмантан угарман, Азаттык радиосунун 16-август шейшемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Июнь окуясы боюнча соттук териштирүү башталды. Бул иште убактылуу өкмөттүн Алмазбек Атамбаев баштаган 4 мүчөсүнө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюлууда.
Жанагы депутат Сүйүн Омурзаковду, экс-мэр Жээнбековду, Ташиевди, президент Садыр Жапаровду, Келдибековдорду булар 18 майга чейин сурак кылат. 18 майда кайра жандандырып атат.
Үркүн окуяларына арналып Бишкектен башталган эскерүү жүрүшү Ысы Көлдүн Жетөгүз районунда аяктады.
Кандуу окуяларда бөтөн бирөөлөрдүн колдорунан шейит кеткен ата бабаларыбыздын арбактарына калыс багыштадык.
Ысык Көлдүн күнгөй бетинен качып чыккан бир айыл элди падышалык Орусиянын аскерлери мыкаачылык менен өлтүргөнү айтылат.
Орусиялык аскерлердин бири Украинада карапайым тургунду өлтүргөнүн мойнуна алды. Бул тууралуу ал Важный история долбооруна айтып берди. Кочкор районунун Каратоо айылындагы орто мектептин окуучулары быйыл дагы эскилиги жетип кулайын деп турган кооптуу мектепке барганы турушат.
Бул мектеп албетте аябай суук, жыл сайын эптеп септеп баягы терезелериндеги тешиктерди жамап жаскап жылдыктуу камсыз кылганга аракет кылабыз, бирок баарыбир деле баягы 27-нчи жылкы мектеп.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Чүйдүн Сокулук районундагы 12 жаштагы баланы зордуктоо ишин иликтөө кайрадан жанданды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Маалыматка караганда 2021 жылы 81 жаштагы жергиликтүү тургун коңшусунун эки өспүрүм баласы анын 12 жаштагы баласын талаада зордуктап койгонун айтып арыз менен кайрылган. Факт кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып соттук медициналык жана психикалык экспертиза дайындалган. Милиция алгачкы экспертизада баланын денесине залал келтирилбегени аныкталган эмес деп тапкан. Буга байланыштуу ошол жылдын 12 июнунда кылмыш иши токтотулган. Быйыл февралда прокуратура ишти токтотуу чечимин жокко чыгарып кайра тергөөгө жөнөткөн. Кайрадан экспертизанын жыйынтыгы менен иш токтотулган. Жакында эле прокуратура арызданууччунун жаңы жүйөлөрүнө байланыштуу кайрадан ишти жандантуу чечимин чыгарды. Европа биримдигинин башкы дипломаты Жозеп Боррелл Бирманын бийликтен кулатылган лидери Аун Сан Суджиге чыккан жаңы соттук өкүмдү айыптады. Бийликти басып алган аскердик хунтанын соту анын саламаттык сактоо тармагындагы коррупцияга айыптап кошумча 6 жылга кести. Боррелл Нобель сыйлыгынын лауреатына жана 77 жаштагы саясатчыга чыккан мындай өкүмдү адилетсиздик деп атап, элдин эркин сыйлоого чакырды. Борбордогу Рангун абагында жалгыз камерада отурган Суджи буга чейин башка кылмыш иштерине байланыштуу 11 жылга кесилген. Анын адвокаттары бардык айыптоолорду четке кагып келатышат. Ал өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган жок жана муну саясий куугунтук деп эсептеди. Аун Сан Суджи 2016 жылдагы шайлоодон кийин Бирманын лидерине айланган. Саясатчынын Демократия үчүн улуттук лига партиясы 2020 жылкы шайлоодо да утуп чыккан. Бирок былтыр 1 февралда аскерлер жарандык өкмөттү кулатып, саясатчынын партиясы жапырт фальсификация аркылуу жеңишке жеткен деген айып койгон. Шайлоонун жыйынтыгы да жокко чыгарылган. Бийликке хунта келгени Бирмада ири демонстрациялар күч алган. Аларды күч менен таркатууда миңден ашык киши көз жумган. 10,000 деген адам кармалды. Ирандын бийлиги өзөктүк программа боюнча Европа биримдиги сунуштаган келишимдин соңку текстин алганын жана ага бүгүн эртең бир жактуу жооп берерин маалымдады. Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдуллахян бул күндөр чечим кабыл алуу үчүн өтө маанилүү болорун белгилеп, соңку келишимге келүү үчүн Вашингтонду аз маз ийге келүүгө чакырды. 2015 жылы Иран 6 мамлекет — Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия менен өзөктүк макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Ислам Республикасы өзүнүн өзөктүк программасын чектемек. Бул үчүн ага салынган санкциялар акырындык менен алынмак. 2018 жылы АКШ Тегеранды өзөктүк курал өндүрүүнү улантып жатат деп айыптап, келишимден чыгып кеткен. Натыйжада ага каршы чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттемелерин аткаруудан баш тарткан. Келишимди кайрадан жандантуу боюнча сүйлөшүүлөр былтыр апрелде Венада башталган эле. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту президенттин кармагына өттү. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматта институттун ишин өркүндөтүү жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында министрлер кабинетинин карамагынан чыгарылып, эми президентке караштуу стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту мекемеси болуп аталсын деп айтылат. Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту өлкөдө стратегиялык талдоо жана анализ менен алектенчү мамлекеттик орган. Орусиянын Москва арбитраждык соту Эркин Европа Азаттык радиосунун жергиликтүү бөлүмү Свобода радиосунун банкроттулугу боюнча жол жобосун карай баштады. Банкроттулук жөнүндө арызды 4 мартта Федералдык салык кызматы жолдогон. Анда радио 2021 жылы 7 миллиард рубль салык төлөбөй койгону келтирилген. 2021-2022 жылдары Роскомнадзор мекемеси Свобода радиосуна жана анын башкы директоруна каршы 1000 административдик иш ачкан. Бул радио ар бир материалын медиа корпорация чет элдик тыңчылардын тизмесине киргенин белгилебей койгону үчүн жасалган. Свобода радиосунун банктык эсептери жабылгандан улам аларды төлөй алган эмес жана бул банкроттуулук боюнча тартиптин башталышына формалдуу себеп болду. Эркин Европа Азаттык радиосу бийликтин басымынан улам Москвадагы бюросун быйыл мартта жапкан. Кыргызстандык Бекдөөлөт Расулбеков Түркиянын Конья шаарында өтүп жаткан 5-чи ислам шериктештиги оюндарында коло байгенин ээси болду. Буга чейин спорттун бул түрүнөн 89 кг салмактагылар арасында Эмил Молдодосов күмүш, Канымжан Алмазбек кызы 87 кг салмакта коло байгеге ээ болгон. Ушул учурда Кыргызстандын спортчуларында 6 алтын, 6 күмүш жана 7 коло байге бар. Медаль алган өлкөлөрдүн арасынан Кыргызстан 9-чу орунда бара жатат. Көч башында Түркия, Иран жана Өзбекстан турат. 5-чи жолу өтүп жаткан оюндарга 56 мамлекеттен 4000 спортчу катышып, спорттун 20 түрүнөн таймашууда. Кыргызстандан 100 ашык спортчу барды. Мелдештер 18 августка чейин уланат.
Эрнист Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай, бүгүн күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Талас, Ош облустарынын тоолуу жерлеринде өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 29-34, Талас облусунда 30-35 градус ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 31-36, Ысык Көл облусунда 23-28 градуска чейин ысыйт, Нарын жергесинде 24-29, ал эми бийик тоолуу райондордо 12-17 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 32-34 градуска чейин ысыйт. Орусиялык аскерлердин бири Украинада карапайым тургунду өлтүргөнүн мойнун алды. Бул тууралуу ал Важный историй долбоорун айтып берген. Орусиялык аскерлер чегингенден кийин Украинанын борбордук бөлүгүндөгү айыл кыштактарда ондогон жайкын тургундардын сөөктөрү калган. Андреевка айылына орус аскерлери февраль айынын соңунда кирип, апрель айынын башында араң чыгышкан. Алар чегингенден кийин күбөлөрдүн айтымында айылда жүздөгөн талаптан болгон талкаланган үйлөр, жайкын тургундардын ондогон сөөктөрү жана жергиликтүү тургундардын биринин телефонуна тартылган 25 сүрөт калган. Бул сүрөттөрдөн Важный историй долбоорунун журналисттери 64-чү бригаданын 4 жоокерин аныкташкан. Алар Даниил Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов жана Иван Шепеленко дегендер. Алардын бири журналисттерге видео байланыш аркылуу жергиликтүү тургундардын бирин кантип өлтүргөнүн айтып берди.
Нас отправили с ними, чтобы они показали дома, в которых они живут. Они говорили то, что они местные.
Биз аларды өзүлөрү көрсөткөн 3 үйгө киргиздик. Алардын ичинде эч кандай сүрөт жок экен. Кармалгандардын жанында акча бар болчу. Гривен, доллар жана башка акча. Биз менен жүргөн подполковник Александр Прокурат ал каражатты өзүнө алды. Ал эми документтерди, телефондорду бизге берип, кишилерди болсо жок кылгыла деди. Мен бирөөсүн жок кылдым.
Кийин Фролкин өлтүргөн адамдын сүрөтүнөн таанып, Руслан Яримчук деген кишинин желкесине атып өлтүргөнүн айтты. Маркумдун жесири күйөөсүнүн эмне болуп өлгөнүн ырастады. Фролкиндин айтымында ошол күнү орус аскерлери Авдеевканын дагы 2 тургунун жок кылышкан. Украинада согуш мыйзамдарын бузуу боюнча ондогон кылмыш иштери козголгон. Ал эми орусиялык аскер Вадим Шишимарин алгачкылардан болуп карапайым тургунду өлтүргөнү үчүн өмүр бою эркинен ажыратылды. Орусия 24 февральда Украинага согуш ачкандан бери миңдеген жайкын тургундардын өмүрү кыйылды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши май айында орус аскерлери чегингенден кийин Киев облусунда миңдеген кишинин сөөгү табылганын кабарлаган. Украина жана батыш өлкөлөрү бул жана башка кылмыштары үчүн Орусияны жоопко тартууга чакырып келишет. Москва айыптоолорду четке кагып, Украинадагы жөн жай тургундарды бутага албаганын билдирген. Орусиянын президенти Владимир Путин Москвада 15 августта армия 2022 форумунун ачылышында сүйлөп жатып, орусиялык аскерлер жана Донбасстагы жоокерлер Украинада өзлөрүнүн алдына койгон милдетин так аткарып жатышканын билдирди.
Будет специальный военный операции наши воины вместе с бойцами Донбасса.
Алар Орусия үчүн, Донецк жана Луганск республикасындагы тынч жашоо үчүн согушуп жатышат. Коюлган тапшырмаларды так аткарып, Донбасстын жерин акырындан бошотушууда.
Шаг за шагом освобождают землю Донбасса.
Кремль 21 февральда Украинанын Луганск жана Донецк облустарынын бүтүндөй аймагын көз карандысыз республикалар катары тааныган. 2014 жылы бул эки облустун 1/3 жикчилдер ээлеп, калганын Украина армиясы көзөмөлдөп турган. Москва жикчил тилкен эле эмес, эми Украинанын эки облусунун бүтүндөй аймагын көз карандысыз республикалар катары таанып, аскерлерин киргизген. Ал эми Украинадагы Запорожье атомдук электростанциясынын тегерегинде кырдаал кооптуу бойдон турат. Ал жердеги атышуулар үчүн Киев менен Москва бири-бирин айыптоодо. Дүйнөнүн 42 мамлекети Орусияны аймактан аскерлерин чыгарып кетүүгө чакырды. Запорожье облусунун Орусиячыл бийлиги аймакка тынчтык режимин киргизүүнү сунуштады. Орусия ал заводдо аскерлери бар экенин четке какпаганы менен анын тегерек четин аткылаганын мойнуна албай келет. Тескерисинче Москва бул үчүн Украин күчтөрүн айыптаса, Киев бул маалыматты төгүндөөдө. АЭС'тин тегерегиндеги кырдаал улуттар уюмунда жана атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттикте тынчсыздануу жаратты. Эки мекеме тең станцияга атайын инспекторлор барышы керек экенин белгилешти. Ал эми улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш заводдун айланасында демилитаризация аймагын түзүүнү сунуштады. Орус армиясы Запорожье атомдук электр станциясын марттын башында эле басып алган. Ал орустардын карамагына өткөн Мариуполь портунан 200 чакырым түндүк-батышта жайгашкан. Киевтин маалыматына караганда, объектини учурда 10 миңдей украин кызматкери иштетет. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосунун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 15 августта июнь окуясы боюнча соттук териштирүү башталды. Бул иште убактылуу өкмөттүн Алмазбек Атамбаев баштаган 4 мүчөсүнө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюлууда. Кылмыш иштери былтыр козголуп, тергөөдө 20 саясатчы суралган. Президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиев башкы прокуратурага барып, тергөөнүн суроолоруна дагы жооп беришкен. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баяны.
15 августтагы соттук жараянда алдын ала угуу жабык өттү. Мамлекеттик айыптоочулар кылмышка шектелип жаткандарга айыбын угузуп, иш менен тааныштырды. Шектүүлөрдүн бири Исмаил Исаковдун адвокаты Алтынбек Токтосунов июнь окуясы боюнча тергөө иши мыйзам бузуулар менен жүргөн деп белгиледи. Ал тергөөдө алынган маалыматтар жол берилгис далилдер деп билдирип, бул далилдерди иштен кыскартып салууну соттон өтүндү. Адвокат башкы прокуратура кылмыш кодексинин эски редакциясы менен козголгон бул ишти жаңы кабыл алынган редакциясындагы беренеге квалификацияланбаганын, бирдиктүү эсерге каттабаганын белгиледи. Анын айтымында башкы көзөмөл органы ишти 2 ай тергеген соң өндүрүштөн токтоткон, бирок кайрадан ишти жандандырбай туруп, тергөө амалдарын жүргүзө берген.
Булар 2 ай тергегенден кийин өндүрүштөн токтотуп атат. Кылмыш ачылбады, кылмыш иши боюнча жоопкерчиликке тарта турган айыпталуучу адам жок, өздүгү жок деп токтотуп атат дагы. 1-февралда токтотот дагы 18 майга чейин тергөө амалдарын жүргүзөт. Сурак кылып атат, беттештирип атат. Жанагы депутат Сүйүнов Мырзаковду, экс-мэр Жээнбековду, Ташиевди, президент Садыр Жапаровду, Келдибековдорду булар 18 майга чейин сурак кылат. 18 майда кайра жандандырып атат.
Судья Чыңгыз Бердимуратов өтүнүчтү четке какты. Айыпталуучу тарап соттун бул чечимин жокко чыгарууну өтүнүп, Бишкек шаар сотунун апелляциялык арыз жазарын билдиришүүдө. Дагы бир шектүү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жоошев июнь окуясы боюнча соттук териштирүүнүн өзү мыйзамсыз жүрүп жатат деп эсептейт.
Бул иш боюнча кылмыш жоопкерчилигине кимди гана болбосун тартуу мөөнөтү өтүп кеткен. 2020 жылы бул иш кыскартылыш керек эле тергөөчүлөр тарабынан, бирок алар кыскартпай туруп буларды айыптап айып тагып анан сотко жиберип атат. Эми сот болсо ушул маселени көтөрүүнүн ордуна 25 августта ишти дайындады.
Замир Жошев бул иш айыпталууларды жоопко тартуу максатында эмес, аларды тизгиндөө аракетинде жүрүүдү деген сөзүн кошумчалады. 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, төрайымдын орун басары Алмазбек Атамбаев, ал кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалабат облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановго кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Исмаил Исаков бул иш учурдагы бийликтин ишин сындаганы үчүн өзүнө каршы саясий куугунтук деген пикирин Азаттыкка бөлүштү.
Биз ачык эле айтабыз. Биринчиден куугунтук алардын буйругу, биздин ой пикирде айткан сөздөрүбүздүн баары мындай элге жеткириш керек эмес. Ошону менен бирге келечекте бакийиптерди акташ эң негизги максат. Мына түйүндө ошол маселелер турат да.
2010-жылкы июнь окуясын 3 комиссия электеген. Эл аралык комиссия 2011-жылдын май айында кортундусун жарыялап, июнь окуяларын аскердик кылмыш же геноцид эмес деп тапкан. 2011-жылы Абдыган Эркебаев башчылык кылган улуттук комиссиядагы коголоң боюнча электөө жүргүзүп, куралдуу кан төгүүгө Кадыржан Батыров башында турган сепаратисттик күчтөр, качкын президент Курманбек Бакиевдин жактоочулары жана кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар сырткы күчтөр себепкер болду деген кортунду чыгарган. Расмий маалыматка ылайык 12 жыл мурдагы кандуу калабада 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран түрдүү деңгээлде жаракат алган. Июнь окуясы учурунда 57 адам дайынсыз жоголгон. Алардын 15 ашыгы ушул күнгө чейин табыла элек. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган бардык баян маектерди Азаттыктын сайтынан окуп уга аласыз. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошол жака өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырыңыз. Студияда Элиза Кененбаева, ал эми берүүбүздү басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Аны Бекташ Шамшиев даярдады.
Коммерциялык банктар накталык акча берүүнүн комиссиясын 5% көтөрүп, оңбогондой киреше табышканын Азия Ньюс кезинде Искендер Шаршеев ырастады. Анын айтуусунда мындай аракетке улуттук банк бөгөт коюшу керек эле антпеди. Накталык акчаны чыгарганга бөгөт коюлган жок. Чет элдик жарандар долларды цифровой түрүндө банктарга жиберип, же болбосо рубль жиберип, накталай түрдө башка өлкөгө алып кетип жатышат. Ошонун негизинде кандайдыр бир деңгээлде накталай доллардын жетишсиздиги пайда болгон. Азыр болсо ал жетишсиздик кичине азайып калды. Андан сырткары банктар учеттук ставканы чоңойткондон улам долларды накталай берүү үчүн 5 доллардык комиссияны киргизди. Ошол себептен элге аябай кыйын болууда. 5% бул чоң комиссия. Негизи чет элдик валюталардын кара базары пайда болду, дейт улуттук бизнес ассоциациялар катчылыгынын жетекчиси Искендер Шаршеев. Банктардын жалпы кирешеси 7-8 ай аралыгында 10 миллиард сомдон ашты. Ушул эле басылма Садыр Жапаров жетим тоону иштетип, Нарын облусун жакырчылыктан арылтсын деген аталышта бир катар инсандардын пикирин жарыялаган. Профессор Сөтбек Байгазиев министр Бейшиналиевке жазган катында билим берүү тармагына бөлүнгөн миллиарддаган акчалардын кыйласы жемкор жетекчилердин кулкунуна куюлуп, жогорку окуу жайларында халтура көбөйүп, жыйынтыгы баштары көңдөй, бирок чөнтөгүндө диплом барлардын санын арттыргандан башкага жарабаганын жазган. Мектеп билимсиз окуучуларды күргүчтөтүп чыгарып, жалган отчеттордун күнү тууду. Мектепте ханга айланган директорлор, аны сүйөмөлөгөн тиректери көп. Иши кылып билим жаатында кызыктар, кыжырды кайнаткан кыйшыктар арбын. Министрликтен кыргызча жаза билбегенди, улуттук нарк десең тил дегенди көрдүм, дейт Байгазиев. Де-факто кезде аскердик милдет өтөө опортал ишке айланып баратканын жазды. Басылманын ырасташынча быйыл июль айында 2 жоокер каза болду. Өкүнүчтүүсү 2 жоокердин тең өлүмүн коргоо министрлиги жана жаза аткаруу кызматы жоокерлер өзүнө бекитилген куралдан ок чыгарып алган жаратына мерт болгон деген версия менен коомчулукту сооротту, деп жазат Эржигит Алмамбетов. Аскерде дедовщина тамырлап күчөп кеткен. Беловодская айылындагы ӨКМге тиешелүү Аскер бөлүгүндө кызмат кылып жаткан жоокер Бекзат Эсенбеков сабалып ооруканага оор абалда жеткирилген. Бир нече оор операциялар жасалган. Аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, иликтөө иштерин жүргүзүп жаткан. Бирок кылмыш иши жабылып калган. Анчке жабырлануучуну материалдык компенсация алып, арызын кайтарып алган себепкер болгон. Аскер бөлүктөрүндөгү сабалуу, денесине залал келтирүү, зомбулук көрсөтүү, өлүм фактылары коомчулукту козголткону менен ал министр Бактыбек Бекболотовтун кызматтык орунда отурушуна таасир көрсөтүүгө жарабады. Ушул эле басылмада Нургазы Айтмырзаевдин Юрий Низовский жетектеп келген номер 61-чи мектеп лицей Кыргызстан боюнча номер 1-чи мектеп деп атасак жаңылышпайбыз деген макаласында жарыялаган. Жалпы республикалык тестирлөөдөн аталган мектептин 9 окуучусу алтын сертификатка ээ болушкан. Республика боюнча жалпы көрсөткүч 57 баланы түзөт. Анан сырттан келип ушул мектепте балдарын окуткусу келген бирин экин ата энеден алса алгандыр. Бирок баласынын сапаттуу билим алуусу үчүн 20-30 миң сомду аянбай бергиси келген ата энелер четтен чыгат деп жазат макала автору. Политклиника медиасы Апрель телеканалынын УКМКнын өнүктүрүү фонду Сырдуу демирчилер кимдер деген документалдык фильм иликтөөсүн жарыялады. Иликтөөдө Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети корпоративдик курулуш ырааттын көбөйтүп, андай курулуштар саны 6га жеткенин, УКМКнын башчысы курулуштарга бюджеттен бир да тыйын коробогонун айтып келерин мисалга тартат. Ошондой Сырдуу демирчилердин бири Ысык Көл өнүктүрүү фондунун каражатына коопсуздук кызматкерлерине үй, кызматтык имараттар Каракол, Кызыл Суу, Чолпон Ата шаарында салынган. Бул иштерге 500,000 жакын доллар акча сарпталган. Облуста кулайын деген мектептер ооругана турса, олчойгон акча чекистерге бөлүнгөн. 2020-жылы фонд УКМК контурасы үчүн 21,800,000 сом бөлгөн. Бул 250,000 доллар. Бул акчага Караколдо медпункт, Чолпон Атада келишкен турак үй, болочок футбол талаасы үчүн газон салынган. Фонд жатакананы эле каржылабаганы белгилүү болду. Кийинки 6 жылда УКМКнын жергиликтүү бөлүмдөрү Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунун каражаттарын өз кызыкчылыгына араанын чоң ачып пайдаланып келүүдө. Тосмо салып жатышат, байланыш линиясын тартышат, сантехника жана чатыр жабышат, автомобиль сатып алышат, ал тургай өз унааларын жууш үчүн жана техникалык тейлөө үчүн техникалык тейлөө станциясын курушат деп айтылат иликтөөдө. Кыргыз туусу кезити белгилүү акын котормочу Эсентур Кылычевдин жаш кезинде дүйнө салган каламдашы Каныбек Эдилбаев тууралуу эскерүүсүн жарыялады. Курбусунун сынчылык өнөрүнөн тышкары классикалык күйлөрдү мыкты черткен өнөрүнө токтолуп, Эсентур Кылычев минтип жазат. Кудайым өзү сүйгөн адамынан, өзү жактырган пендесинен эч нерсесин аябайт экен. Эң негизгиси эле ошол жогорудан берилген талантты кадырлап, барыптап, сыйлап алуу гана керек кылынат окшойт. Ошол сыңары Каныбектен сөздү катыра сүйлөй турган, айрым кишилердин сөздөрүнө кыска гана жооп берип койчу. Ошончо болуп, эч ким менен жажылап сүйлөшкөнүн көргөн жокмун. Сөздү кандай пайдаланып, кандай иштетишти мыкты билчү. Анткени ал накта стилист калемгерлерден эле. Анын жазуучулук, котормочулук, сынчылык ишмердиги да анын Кудай берген нукурат талантынан кабар берип турбайбы дейт.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кочкор районунун Каратоо айылындагы орто мектептин окуучулары быйыл дагы эскилиги жетип, кулайын деп турган кооптуу мектепке барганы турушат. Айылдагы 300 окуучу бир кылым мурда салынган имаратта билим алышууда. Айрым ата-энелер балдарын кооптуу мектепке жиберүүдөн чочулап, коңшу айылдын билим уясына жиберсекпи деп турушат. Айылга жаңы мектептин курулушу 5 жыл мурда башталган. Бирок каражат бөлүнбөй, курулуш токтоп турат. Теманын улантысын кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянынан угалы.
Каратоо айылы район борборунан анча алыс эмес, 4 чакырым алыстыкта жайгашкан. Биз барганда андагы мугалимдер жаңы окуу жылына кызуу даярдык көрүп жатыптыр. Имараттын жаракка кеткен дубалдары акталып, ийилген шып менен баскан сайын сүлкүлдөгөн пол сырдалып, мектеп бир аз да болсо жаңырып калган. Бирок эскилиги жеткен терезелердин айласы табылган эмес. Мектептин директору Таалай Исаев күн сууктаганда имараттын эскилиги даана билинерин айтты.
Бул мектеп албетте аябай суук, жыл сайын эптеп-септеп баягы терезелериндеги тешиктерди жамап жаскап, жылдыктоого камсыз кылганга аракет кылабыз, бирок баары бир деле баягы 27-жылкы мектеп Өзүбүз айткандай эле баягы майра моралдык дагы эскилиги жетти, физический да эскилиги жетти дегендей канчалык жыл болгон аракет кылсак да, бирок кармабайт, балдарыбыз үшүйт, ооруйт көпчүлүк учурда.
Шарип Абдылдаев атындагы бул орто мектептин имараты 1927 жылы курулган. Мектеп имараты эски болгондуктан кулап калуу коркунучунда. Азыркы мезгилде мектепте 290 бала эки смена менен билим алууда. Ошол эле кезде авариялык абалдагы мектептин имаратынан чочулган окуучулар 4 чакырым алыс жайгашкан Кошкор айылына барып келип окуп жатышат. Айрымдар балдарын мектепке жиберүүдөн кооптонуп турушат. Алардын бири Кара Тоо айылынын тургуну Айгүл Касымова.
Бизге ушул аябай мектеп керек. Кээ бир окуучуларыбыз ушул Кочкор районунда окуп келишет.
Мектептин жетекчилиги бир топ жылдан бери жогорку бийлик бутактарына имарат маселесин көтөрүп жүрүп, быйыл 150 орундуу жаңы мектептин курулушу башталган. Бирок пайдаланып туруп, дубалына 10 катардай кыш коюлгандан кийин иш токтоп калды. Кочкор районунун акими Эргешбай Умошов аны мындайча түшүндүрдү.
Башталганына аз эле болду, эми быйылкы жыл акчасы бөлүнүп бүтпө, акча каражаттар иштеп, мен өзүм көрүп келдим, ал жерде иш болуп атат кадимкидей. Быйылкыга жетишпейт да, быйыл эми фундамент эмес, фундамент эми бүткөндө кирпичтерин эми уруп атат, каяктан жетет. Анын планы эмки жылга берилип калышы мүмкүн, а так быйылкыга жоксузбуй дептейт ал. Пландап ал титулга кирген тизмеде анан бөлүнгөн акча каражаттын эсебинен иштеп атат да. Акча каражат бөлүндү, эми аны отсвоить этип патриотик тапшырса анан бөлүнөт да.
Нарын облусунда ушундай авариялык абалдагы 20 мектеп бар. Алардын айрымдарына өзгөчө кырдаалдар министрлиги имаратты пайдаланууга болбойт деген бүтүм чыгарган. Бирок ага карабай окуу программасын үзгүлтүк кылбайын деген мектеп жетекчилиги айла жоктон окууну улантып жатат. Нарын облусунда 141 мектеп бар. Алардын арасында курулушу башталып, жарым жартылай салынып, бирок каражат жетпей токтоп турган 10 чакты мектеп бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы. Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү. Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Андан тышкары социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызга дагы жайгаштырылат. Ал жактан видео, фото баяндары менен кошо көрүңүз, өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жакка калтырыңыз. Андан тышкары бөлүшүп коюуну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Берүүбүздү улантабыз. Үркүн окуяларына арналып Бишкектен башталган эскерүү жүрүшү 14 августта Ысык Көлдүн Жетөгүз районунда аяктады. Жүрүштүн катышуучулары Тосор айылындагы Кыргынсай деген жерге барып, кыргындын курмандыктарын эскеришти. Аталган жерде 300-дөн 500 чейин адам өлтүрүлүп, 13 жаштагы бир кыз аман калган. Эскерүү жүрүшүнө баргандар үркүн окуясы унутулуп баратканына басым жасашты. Ал иш чарага кабарчыбыз Айбек Бибосунов дагы катышып келди.
Ысык Көлдүн Тосор айылындагы Кыргынсай деген жерге 30 жакын адам чогулду. Алар 1916 жылдагы үркүндүн катышуучулары Кытай тарапты көздөй качкан жол менен 2 күн жөө жүрүшөт. Ушундай жол менен мындан бир кылым мурдагы кандуу окуяны эскерүү пландалган.
Кандуу окуяларда бөтөн бирөөлөрдүн колдорунан шейит кеткен ата бабаларыбыздын арбактарына калыс багыштадык.
Жөө жүрүш Жетөгүз районуна караштуу Тосор айылынын жанындагы Кыргынсай деген жерден башталды. Сайдын мындай аталып калышынын 1916 жылдагы окуяга түз тиешеси бар. Ысык Көлдүн Күнгөй бетинен качып чыккан бир айыл элди падышалык Орусиянын аскерлери мыкаачылык менен өлтүргөнү айтылат. Ал кыргындан бир жаш кыз аман калып, калган өмүрүн Тосор айылында өткөргөн. Тосор коомдук бирикмесинин төрагасы Эсен Койчуманов бала кезде уккандарын айтып берди.
Көч кетип баратканда курчап калышып, тиягынан чыгыш жагынан, батыш жагынан алып келип, анан ушул жерден жардын боюна коюп, тыңдарын атып, калгандарын баягы ок таяп, кылыч менен ыстык менен сайгылашып, анан жар көчүрүп жүргөн экен да. Ошон үчүн Кыргынсай деп аталат да. Ошол биз уккан боюнча көп киши болсо керек шейит кеткендер. Кан агып ушул көлгө куюп турчу экен. Куюп турган экен ошол убакта.
Жоо. Жөө жүрүштүн катышуучулары кыргын сайды өрдөп барып, кеч киргенче тосордун тоосун ашып кетишет. 1916-жылы көлдүк кыргыздардын бир тобу ушул жердеги кууш кокту менен качып, сырт өрөөндөгү беделдин ашуусу менен Кытайга кире качканы айтылат. Анткени негизги жолдорду орус аскерлери тосуп турган.
Кыздын басып өткөн жолу менен Кайың деген жерге барабыз. Ошол жерде түшкү тамак, андан аркысы ошо Үркүндүн жолу башталып эсептелет.
Бул маршрут бир кылым мурдагы айылдын четиндеги кыргында жалгыз аман калган кыз Сыпайдын айтып бергендери боюнча түзүлгөн. Тосор коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Айбек Сарыгул мындай деди.
Азыр кыргыздар баягы советтик идеологиянын негизинде эле дагы эле үркүндөп келатабыз да. Муну боштондук кыймылы, ишке ашпай калган боштондук кыймылы катары көргөн жерибиз жок. Муну мындай бир кыргыздын эркиндикке болгон умтулуусу катары көргөн жерибиз жок. Ошондон сабак чыгарган эмеспиз. Бирок азыркы убакта да ошону сабак чыгарганга биз дараметибиз жетпейт, анткени коомчулугубуз эки бөлүнүп, эгемендиктин баягы баркына бара албай жатабыз да.
Эскери жөө жүрүшүнө Түркияда жашап иштеген кыргыздардан 5 киши келди. Алардын бири Нурлес кыргыз 28 жылдан бери чет жакта жүрөт.
Бул жерде азыр 5-6 кишибиз кодо эми?
Түркиядан келгендер,
э? Түркиядан келгендер. Аябай маанилүү бир жол жүрүш болот атпайбы? Бая биздин ата бабалар бул жолдон басып өтүп, жапа тарткан, шейит түшкөн. Аларга сый урмат көргөзүш үчүн бизден калган муундар, бизден кийинки муундар биз унутпай жүрүш үчүн бул деген чоң муну эскерип жүрүш керек да. Аябай маанилүү жөө жүрүш. Ошон үчүн качып атабыз. Муну барып үйдөгүлөргө айтып беребиз, балдарыбызга, кыздарыбызга айтып беребиз. Кудай буюрса, может, эмки жылы алар менен келип качабыз.
Жөө жүрүштүн катышуучулары түшү болуп калганда тоо түбүнө жете келишти. Бул жерге тамактануу жана бир сааттык тыныгуу үчүн токтошкону жөн жерден эмес. Анткени кыргын сайдагы кандуу окуяда жалгыз аман калган 13 жашар кызды тоодо жашынып жүргөн жергиликтүү тургундар ушул жерден таап алышкан. Ал бутунан жаракат алып, суу жээгинде кансырап жатканда табылганы айтылат.
Мен да чоң аталарым улуу үркүндө Кытайга качышып, бирок Кудайга шүгүр аман эсен келишкен да, кайра кайтып келишкен. Бирок биздин айылдан көп киши жолдон каза болгон да.
Ысык Көлдүн күнгөйүндөгү Торайгырда туулуп өскөн Рамил Акынбаев да Түркияда жашайт. Анын алыстан жөө жүрүш үчүн келгенинин себеби бар. Рамилдин бабасы Акынбай үркүндө эки баласы Осмон жана Иса менен Кытайга чейин барып келген. Осмон Рамил Акынбаевдин чоң атасы.
Анан чоң атам өзү кайтып келген өзү. Айылга Торайга кийин кайтып келген. Чоң атам иниси кийинчерээк өзү кайтып келет. Ошол анан Кудайга шүгүр ошо чоң аталарыбыз кайтып келгенден кийин анан биз анан кийин да атам төрөлүп биз дагы дүйнөгө келип атпайбызбы. Анан ошол улуу үркүндө чоң аталарыбыз кайтыш болуп кетсе биз деле бул дүйнөгө келбей калмак экенбиз да.
Кытайга чейин атасын этектеп барып келген эки баланын бири Иса кийин билим алып гениалдуу хирург болду. Рамилдин айтымында анын фамилиясы документте Акынбаев эмес, Ахунбаев деп жазылып калган.
Азыр дагы эле биздин туугандар бар Кытайда. Биздин туугандар бар, илгери келип кетишкен, бияка келип биздин Торайга келип ошо туугандарын издепчи. Анан келип ошентип катышып турат. Азыркыга чейин деле катышып эме бар да биздин туугандар тиякта. Муланда окуп калдык биз делечи. Анда деле бизге туура эмес информация берчү да. Мисалы үчүн басмачыларды туура эмес көрсөтүшкөн, үркүндү башкача көрсөтүшкөн. Анан кийин эгемендүү мамлекет болгондон кийин бизге уже туура информация, маалымат келе баштады да. Анан чындык кандай болгон ошондо түшүнө баштадык да негизичи.
Эсимде изилдөө аянтчасы Кыргызстандын тарыхындагы унутулуп бараткан окуяларды элдин эсине салышат. Анын мүчөлөрү 5 августтан бери 1916-жылдагы көтөрүлүш жана үркүн окуяларын изилдеп жүрүшөт. Бишкектен чыккан 10 чакты киши токмок, боом, көк мойнок, балыкчы аркылуу Ысык Көлдүн тескейине жетип, кыргын сайдагы жөө жүрүшкө кошулушту. Эсимденин мүчөлөрү Чүй, Ысык Көл облустарындагы үркүнгө байланыштуу эс тутум жайларына барып, эстеликтерди, эл ичиндеги окуяларды кагазга түшүрүштү. Анткени окуя 3 муундан кийин унутула баштайт деген теория бар. Эсимде изилдөө аянтчасынын тарыхчысы Гүлзат Алагөз кызы мындай маалыматтар менен бөлүштү.
Биз 4-чү муун болуп калдым мен. 3-чү муун менин ата-энем 3-чү муун. Бирок мен өзүмдүн тең курак адамдардан сураганда үркүн жөнүндө анчейин биле бербейт. Анткени биз өзүбүз ошол көргөн адамдардан угуп билбей калдык. Ошол теориялык жактан айтканда Алейда Асман деген изилдөөчү бар. Анын изилдөөсүнө караганда ар бир ушул жаракат травма деп коет эмес, орусча жаракат 3 муундан кийин өчөт деп айтылат. Ошол 3 муундан кийин өчпөш үчүн тарыхтан сабак алыш үчүн ал жөнүндө китептер жазылыш керек, кинолор тартылыш керек. Муну memory activism деп коет англис тилинде. Мындайча айтканда эс тутумдагы активдүүлүк деп биз кыргызча которуп койдук.
Кыргызстанда август айынын 1-чи жума күнү үркүндүн курмандыктарын эскерүү датасы катары аныкталган. Үркүн окуялары Кыргызстанда 7-8 ноябрда да тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүндө эскерилет.
Мына былтыр үркүндүн 105 жылдыгы өттү, юбилейная дата деп коюп ко. Бирок мамлекет тарабынан эч кандай иш чара жүргүзүлгөн жок үркүнгө. Бул абдан кайдыгерлик мамиле деп айтсак болот. Анткени биз ошол эми түшүнсөк болот, бир ички жана тышкы саясаттан болушу мүмкүн. Бирок ошентсе деле биз үчүн азаттык үчүн, эгемендүүлүк үчүн бул абдан жаман көрүнүш деп айтсак болот.
Кыргын сайдан башталган жөө жүрүш 2-чи жылы өтүп жатат. Былтыр бир күндө жыйынтыкталса, быйыл анын катышуучулары бир түн өшөт. Жыл өткөн сайын мөөнөтүн узартып отуруп, акыры беделдин ашуусуна чейин жетүү пландалган. Анткени 1916 жылы Кытайга качкан кыргыздардын жолун бир эле басып өтүү мүмкүн эмес. Эчен деген суу кечип, муз кетпеген ашууларды ашыш керек.
Бул жерден эми азыр быйыл ошо бул тосор ичине барып түнөйбүз. Дулат булак деген жерге барып түнөлөт да. Андан кийинки жылы Алтын Күнгөйгө, андан кийин анан сырт деп коебуз, биз кичи сырт, анан ул чоң сырт деп отуруп ошон беделдин ашуусуна жети түнөп барса болот деп атышат да. Кийин буюрса бир 10 жылдын ичинде биз ошо 7 күндүк маршрутка баралы деген тилегибиз бар. Анткени ошол убакка жеткенде балким биздин өзүбүздүн эле жакындагы айылыбыздын, айылдаштарыбыздын, чөйрөдөгү элдердин баягы кайдыгерлиги дагы азайып, мындай кызыгуу көбөйөт деп ойлойм да.
1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң орус падышачылыгынын жазылуучу кошундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык Көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын саны дээрлик 40% азайган. Көпчүлүк тарыхчылар бул каргашалуу окуядан улам бери дегенде 120 000 кыргыз набыт болгонун, башка да казак, дунган, уйгур улутундагы далай көтөрүшчүлөр өмүрүнөн ажыраганын белгилешет. Айбек Бийбосунов, Бексон Амбакир уулу, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева. Интерньюз уюмунун билим айтыш долбоорунун финалдык бөлүгү борбордо Ынтымак 2 паркында айтыш менен жыйынтыкталды. Ачык асман алдында эркин форматта өткөн айтыш шаардыктардын дагы бүйүрүн кызытты. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Алакан чабатпай жұрт бір сүрөп бизди койса. Менде акынын таң эмне айып, мындай ак пейим кыска жолукса. Жайнаган акын ичинден мындай Жамайкага жолукса. Ой Жамайка сен, сайдагы төйдөй бакырып салмагын аргыл жорукан. Жата бербейиңде жаныңды тиштеп бүгүндө, кашкырлардан коркпостон кантип бир келдиң золушка. Аламандан сенден кантип калышамын, бакытпай кеп талбай сенден жарышамын. Азыр мен сен айткандай золушка эмес, алтын тажы хан бийгемин ханышамын, алтын тажы хан бийгемин ханышамын.
Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү негиздеген билим айтыш долбоору 13 августта айтыш менен жыйынтыкталды. Аталган айтыш Ынтымак 2 паркындагы амфитеатрда өтүп, 21 акын шаар тургундарынын бүйүрүн кызытты.
Оозунда тили соймондой кутчу кендин тилиңе келе. Бул эмне сызгычын ала жүрөбү көрүнгөндөн тил ченеп каптык эмнин чечеги. Буйдалып сөзүн таба албайт акындардын бечели. Жалаң тили тизеге түшкөндөр, тикенек тилден ырдаган Ынтымак акындардын мекени. Ынтымак трамплиндей сахнага чыгып алгандар көккө ыргып кете. Бак айтса Кудайо миндеп биз тагын ошол жакан өтөлү.
Интерньюстан медиа сабаттуулук боюнча 2022 жылдын январь айынан бери сабак алган төкмө акындар бул айтышта бир темага чектелбестен эркин төгүштү. Билим айтыштын адатта өлкө ичинде өтүп жаткан айтыштардан айырмасы дал ушунда болду. Алдын ала жубу аныкталган акындар бири бирин чымчый тамашага салса, айрымдары саясаттан сай медиреп жатышты.
Буга чейин эчкилер менен жарышып жүр челең бийик аскада. Манас театр ачылып, бүгүн карачың олтурасың сахнада. Ал жактан кырандар менен үндөштүң, кыйындар менен сүйлөштүң. Өлгөчөң айтып сөздөрдү бүгүн өнөрүңдү гүлдөттүң. Келбесек өлдүк ажообуз. Кел албай мындай борборло далең айылда кетмениң чаап жүрмөксүң.
Көрсө менин акын кылган турбайбым мунун айтымында жапарып. Театр ачып бергени мен калыптын акын аталып. Жапаров бийликтен кетсе да бирок мен акын бойдон каламын сенин кебиңден кетти каталык. Эргиген акын боломун буйурсаң эл жеримен баталып.
Билим айтышка катышкан 21 акындын 19 мырзалар болсо, 2 акын кыздар болду. Алар Жамайка Токонова жана Айсаба Базарбай кызы. Көрүүчүлөр айрыкча Айсаба менен анын жубу Кутман Садыбакасовтун кыз жигит айтышын кыраан күлкү менен сүрөп угушту.
Айта турган сөзүмдү жеңен айттырбай билип туябам. Эмин ордунан туруп жолдошум. Ортогондой чыга калбастыр. 15 мүнөт жеңекеп мен жакан оюм деле өлчүң сурана.
Бир кыз таптым ак көйнөгүн кием деди. Барктаса алтын башым ием деди. Gözümdü cumup durup diyem dedi. Gözümdü cumup durup diyem dedi.
Билим айтыш долбоорунда төкмө акындарга дасыккан адистер 8 ай бою сабак өтүп келишкен. Алардын катарында эл артисти Түгөлбай Казаков, кыргызстанычу Мелис Мураталиев, журналист Асель Сорунбаева баштаган эксперттер бар. Билим айтыштын финалдык бөлүгүндө да дал ушул эксперттер калыстык кылышты. Алардын чечими менен акын Кутман Садыбакасов 1-чи орунду, Жылдызбек Төрөканов 2-чи орунду, ал эми Баян Акматов 3-чү орунду багындырды. Калган 18 акында Курголук Айтбай, кызыктыруучу Акчалай байге менен сыйланды. Айтыштын жалпы байге фонду үчүн 500 000 сомго жакын акча каралган. Айтыштын жеңүүчүсү болуп кубанып турган жаш төкмө акын Кутман Садыбакасов өзүнүн сезимдери менен бөлүштү.
Билим айтыш долбоорунун бизге тийгизген таасири өтө мыкты болду, чоң болду. Биз тарбия алдык, чоң сабак алдык. Азыркы интернет айдыгында соц баракчалардагы чуулгандуу маселелерге туруштук берүүгө бизге чоң өбөлгө түзүлдү, шарт түзүлдү десек болот. Бүгүнкү айтыштын деңгээли мыкты болду, элдин деми жакшы, акындардын кеби жакшы. Бардык колдогонго, көрмандарга, айтыш көрмандарына терең ыраазычылык билдиребиз. Айтышыбыз өркүндө өсө берсин. Акындарыбыздын медиа сабаттуулугу дагы да өсө берсин.
Билим айтыштын максаты төкмө акындар аркылуу медиа сабаттуулукту коомчулукка жайылтуу болгон. Долбоордо медиа сабаттуулук боюнча акындарга сабак өткөн адис Асель Сооронбаева бул айтыш бийик деңгээлде өткөнүн кеп кылды.
Себеби биз токмо акындар менен мынакей февраль айынан тарта иштешип келатабыз. Аларга көптөгөн окутуулар өткөрүлгөн болчу. Кыргызстандоо боюнча, ошондой эле медиа сабаттуулук боюнча токмо акындар менторлордун колдоосу менен көптөгөн билим ала алышты. Анан жана февральдагы биз семинардын жыйынтыгында берген айтыш менен азыркы бүгүнкү өткөн айтыштын айырмасы өтө чоң деп айта алам. Бүгүнкү айтыш ошо чоң деңгээлде, жакшы деңгээлде өттү. Акындар дагы аракеттенип, ошо даярданып келгени көрүнүп турат.
Ажолорду билесиң, бул алты эле жылга келерин. Акындыкты билесиң, Кудайым өмүр бою берерин.
Түкмө акындар байыртадан эле коомдогу баалуулуктарды кеңири жайылтып, маанилүү миссияны аткарат деп эсептегендиктен, интернет уюму акындардын потенциалын бүгүнкү күндө да туура нукта пайдаланууну чечкен. Билим айтыш долбоорунун координатору Максуда Айтиева долбоор өз максатына жетишине андагы сабак өткөн эксперттердин эмгеги арбын экенин айтат.
Бул деген азыркы дезинформация, тролль фирмалар катуу иштеп жатканда бул өзгөчө маанилүү биздин коом үчүн, бардыгыбыз үчүн. Ошондуктан биз ал максатыбызга жеттик. Бирок биз өзүбүзгө алдыбызга койгон максаттан алда канча көбүрөөк натыйжага жете алдык да. Анткени медиа сабаттуулук менен эле техникалык окуу менен чектелбестен билим берүү багытта кыргыз маданий кодторун алып жүргөн мыкты инсандар, залкарлар, эксперттер менен ар тараптуу окууларды бере алдык. Муну менен биз өзүбүз дагы аябай сыймыктанып турабыз.
Айтиева өз сөзүндө алдыда түкмө акындар менен интернеттин биргелешкен иштери улана берерин да билдирди.
Бакылдабак көргөнүңдөй душманыңды баарынан бийик тоткон усталыңды. Келечек үчүн баары керек болот, кесир кылба менден таткан туздарыңды. Барчым болом десең эгер кайкып учкан балапаным, унутпа алгач учканыңды. Алтачкы пайдубалын куруп жатып алым кул Осмон кулдун укпадыңды.
2022 жылдын февраль айында Ысык Көлдүн жээгинде долбоордун тандалган катышуучулары үчүн медиа сабаттуулук жана социалдык тармактар аркылуу чыгармачылыкты жайылтуу боюнча интенсивдүү семинар өткөрүлгөн. Билим айтыш долбоору акындарга окутууларды жүргүзүүдөн сырткары контентти өндүрүү үчүн аларга стипендиялык колдоо да көрсөтүп келген. Түкмө акындарга долбоордун алкагында түрдүү темалар тапшырма катары берилген. Маселен, интернеттеги кодулоо, троллдордун чабуулунан коргонуу, гаджеттин балдарга берген таасири сындуу темалар. Ак таңдайлар даярдаган ырлар долбоордун атайын социалдык тармактагы баракчаларына буга чейин жүктөлүп, көрүүчүлөр өз басын берип турган. Түкмө акындардын чыгармачылыгы аркылуу медиа сабаттуулукту колдоо программасы Кыргызстандагы Интерньюстун Медиака долбоорунун алкагында USAID'тин колдоосу менен ишке ашырылууда.
42 жаштымындай кой, 42 кылымды дагы калкым жашатып коет кеминде. Ал тургай кош айтышсаң эл менен алар коркпой барат өлүмгө.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун таң уктуруусун улантабыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгын сиз сайтыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Дареги азаттык чекит орг эми орус тилинде таанышам десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Быйыл февралда дүйнөлүк Science илимий журналына кескелдириктер өз куйругун кантип кесип жиберишин түшүндүргөн илимий иш жарыяланган. Анын авторлорунун арасында кыргызстандык Ажымурат Орозалиев дагы бар. Жаш окумуштуу менен Нурболот Азамат маектешкен эле ошол маекти кайталап угузсак.
Ажы Мурат мырза, алгач сизди илимий ийгилигиңиз менен куттуктайлы дагы, өзүңүз менен жакындан таанышалы.
Чоң рахмат. Мен Ажы Мурат Оразалиев, Абу-Дабиде Нью-Йорк университетинде иштейм. Нью-Йорк университети Абу-Дабиде университет бар, бул ошо Нью-Йорк университетинин Абу-Дабиде жайгашкан кампусу. Ушул жерде инженерия бөлүмүндө research engineer деп коет. Инженер изилдөөчү болуп иштейм. 7 жыл болуп калды ушул жерде иштегениме. Бишкектен 5 жылдык жанагы жогорку билим алып, Ататүрк Алат университетинен. Мен бул жака магистратура окуган келгем, магистратура окуп, анан магистратура бүткөндөн бул жакта жумушка чакырышты, ошентип калып калганбыз.
Ажы Мурат мырза, сиз арасында болгон окумуштуулардын тобунун илимий иши кескелдириктердин куйругунун аутотомиясынын сынышынын биомиметикалык модели деп аталат экен. Илимден алыс адамдарга түшүнүктүү жөнөкөй тил менен айта турган болсок, бул илимий иш эмне жөнүндө?
Биринчиден мындай болду. Бул илимий иш идеядан баштап, Science деген ошо атактуу журналга басып чыкканга чейин 6 жыл кетти да. Бешөөбүз иштедик ушул иштин үстүндө. Эң жөнөкөй эле бир баардыгыбызга белгилүү болгон кескелдирик бар. Эми кескелдириктин түрү көп да. Биз жөн эле кескелдирик, куйругун кескендин баарына кескелдирик деп коебуз, бирок чынчысына келгенде аябай түрү көп булардынчы. Абу-Даби ошо чөлдө жайгашкан үчүн чөлдө да кескелдирик көп. Биздин кампуста деле ошо кескелдириктер жүрөт да. Кантип эле ушул кескелдирик куйругун ушу заматта кесип коет, шек алдырбай депчи. Көз ачып жумчак эле кесип коет экен. Анан биздин ошол кампустан эле кескелдириктерди кармап, атайын видео тартып көрдүк да, кандай болот экен деп. High speed камера деп коет. Бир секундда мисалы үчүн канча миң фрейм, канча миң кадр тарта ала турган high speed камерада. Ошо менен тартып көргөндө билинет да, кесип аткан учурда эмне кылат. Биздин көзүбүз аны көрө албашы мүмкүн да. Карасак бир аз башкача кесет экен кескенде, мындай бурап туруп ушундайынан кесет экен да. Кызык экен дедик. Анан куйрукту алып туруп баягы биологиялык неме да, кескендер өзү качып кетип калат куйрук кескенден кийин. Кармагандан эми кое бересиң да, өлтүрүп коюш, бул этикага жетпейт. Куйругун алып барып электрондук микроскоптон карадык да. Электрондук микроскоптон карасак элестет да, манжалар окшош бирнемелерден турат экен. Чачтын калыңдыгындай болгон таякчалардан турат экен да. Эми электрондук микроскопто нано өлчөмдө көрө аласың да, анан дагы чоңойтуп карасак таякчалардын учунда нано тешиктер бар экен да. Суу толуп турат экен, анан эң кызык жагы мындай экен. Куйрук кескелдиргич үчүн өтө оор да, мындай карап көргөндө. Бирок чырбай чуркап жүрө берет. Чуркап жүргөндө күч мындай түз келет да, мындай айрыш кыйын. Мындай күч күчтүү кылган жана нано тешиктер экен. Бирок бир жырткыч келип жейим дегенде оңой эле ачылып койгонун, куйрукту кесем дегенде ал бурайт экен да. Ошол жер бураганда ал жер айрылат экен. Айрылганда жанагы нерсе оңойраак айрылат. Айрылганга шарт түзөт экен да. Бир эле нерсе парадокс ошондо болот да. Башынан эле парадокс болчу. Канткенде ошол куйрук бекем болот жана ошондой эле оңой кесилет дегенчи. Ошол парадокстун үстүнө иштегенбиз да. Ошону жообу катары ушул моделди чыгардык да. Жөн эле чуркап кетип атат дейли кескелдирип, эч кимден качпай эле. Жөн эле чуркап кетип атканда мындай күч келет экен, бул күчтө эч качан айрылбайт экен да. Бирок кескелдирип бурайм дегенде айрылат, чекесинен башталып.
Бул изилдөө ишинин уникалдуулугу эмнеде? Илим үчүн баасы канчалык? Бул изилдөө илимге эмне бериши мүмкүн?
Бул проект үчүндө бир атайын акча сурап же болбосо долбоор жазып деле неме кылган жокпуз да. Профессордун, мен профессорум, ошол кореялык профессор Яңак Сон Рафаэл деп коебуз. Ошонун курсу менен башталды. Биринчи колубуздан келеби деп ойлодук, кийин жасап көрүп болот экен, ошону жүрүп кетти. Эми башында айткандай парадокс бар да. Убагында Аристотель да айткан экен да, ушул кескелдирик жөнүндө ошол бир жерден окуп калдык, балким чынынбай калып, бирок бирөө жазыптыр кескелдириктин куйругу жөнүндөчү. 2000 жылдан бери адамдар билет экен кескелдирик куйругун кескенинчи. Бирок ошонун механизмин түшүндүрүп бере алышың керек да, туурабы? Илимдин максаты баардык нерсени түшүндүрүп бере алыш да. Адамзаттын дагы ошол илим изилдөөдөгү башкы ролу ошол бир нерсени түшүндүрүп бериш. Башында адамдар ойлогон эмнеге асман көк депчи, барып баары азыр түшүндүрүп бере алат. Мисалы үчүн илимдин өнүккөнү ошол нерсеге алып келет да. Биздики да ошондой эле болду. Ошол парадокс чечилди деп ойлойбуз да биз. Буну эми ар кандай тармактарда колдонсо болот деп атабыз. Айта эле барган сайын мисалы үчүн азыр искусственный тери деп чаптаганда мисалы үчүн колдонсо болот да ушул нерсеничи. Бир нерсе чаптайсың, ал түшүп калбайт да. Айта эле териге бир нерсе чаптайсың, түшүп калбайт. Мындай сыйырмайынча бирөө тартса мындай оңойлук менен чыкпайт да. Мисалы үчүн бир мисал. Же болбосо баягы сенсорлор чыгып атат ушул териге чапталганчы. Тери аркылуу кандагы ошол немелерди айтып турат. Сахардын, гемоглобиндин, же болбосо кислороддун эмеси канча турат деңгээли. Ошонун баардыгы ошолорду пайдаланышып атат да.
Бул изилдөөнү сиз жалгыз жүргүзгөн эмессиз. Сизден тышкары дагы 4 окумуштуунун аты аталды. Кесиптештериңиз тууралуу айтып берсеңиз.
Эмелерди карап көрсөңүз, журналдарда мен соавтор деп кетет да. Главный автор ошол бир аспирант жигит, албетте профессор, ошол Рафаэл Сон деген биздин профессорубуз. Бирөөбүз жанагы кескелдиктерди кармап, Беш өз атпайм, ошон бирөөбүз кескелдиктерди кармап, ошону ошол жөнүндө мындай биологиясы жанынан консультант берет болду. Бирөөбүз numerical computation деп атпаймынбы? Математический модельди компьютерге салып, ошол жактан симуляция кылып, ошону жардам берди. А мен инженерия жагынан биомиметика деп атпаймынбы? Бул жанагыл 100 микрометр болгон таякчалардын үстүндө нано тешиктери бар, ошону жасап, анан ошону менен эксперимент кылыш, ошону даярдаш менин ишим болду.
Эмне үчүн ушул темага кайрылууну чечтиңиздер?
20-чы кылым бул физиканын кылым болду да. Физика өнүктө турабы мисалы үчүн. Электричествону өнүктүрүп, ар бир үйгө электричество алып керек, анан ошо электричествонун пайд арты менен атомду бөлгөнгө чейин жетишти 20-чы кылымдачы. 21-чы кылымда ошол компьютер мисалы үчүнчү электричествонун арты менен келди да. Адамдар коммуникация кыла башташты, чоң математикалык эсептерди заматта чыгарып койгонго жетишти, чоң математикалык моделдерди заматта компьютер сагач айтып берет. Бир адамдын өмүрү кете турган бир модельдер да, ал нерсени компьютерден бир күндө, эки күндө чыгарып берет. Ошентип өнүгүү болду. Эми 21-чы кылымда ошол инженерияны биология менен бириктирип атат да. Максат адамдын өмүрүн узартуу, адамга пайда алып келүү да. Медицина жагынанчы, биология аркылуу. Биз ошол биология менен инженериянын бириккен жеринде иш кылабыз. Илимий суроого жооп берип атканда, көбүнчө биологияда модельный организм деп коет да, модельный организмдерди колдонот. Чычкан, шимпанзе, башка-башкачы. Бирок алар өтө кымбат. Биз ошол микроорганизмдер менен сөл жандар бар, биз иштеген модельный организм катары колдонгон. Ал эми азыркы учурда ошо биз ошо кескелдирип дегенибиз, биринчиден башында айткандай, биздин кампуста бар эле. Чөлдө. Ошо кызык болду да, ошо мен кичине кезимде ошо кескелдирип эмне кылчу элем. Мага дале мындай бейтааныш болгон жок да. Кичине кезде жайлоодо кескелдирип аркасынан чуркап жүрчү элек да, кес куйругунда деп ошону иликтедик.
Science илимий журналына баардык эле илимий иштер жарыялана бербеши белгилүү. А бул сиздер үчүн күтүлгөн эле нерсе беле?
Чет өлкөдө илимий немеге тапшырып атканда журналга бир канча баскычтан өтөт да. Илимий иш жаздың, анан жөнөтсөң публикация болуп кетпейт. Илимий иши жөнөткөндө биринчи ошо журналдын редакциясынын ичиндеги редактору карап чыгат да, бул эмнени жазыптыр депчи. Анткени ал редактор да кичине бир нерсени билген адам да. Карап көрүптүрүп кичине олуттуу болсо, анан рецензирование деп коет, peer review. Буну ошол тармактагы адистерге, ошол тармактагы профессионалдарга жөнөтөт да. Эки кишиге, үч кишиге, төрт кишиге окуп көргүлөчү муну кандай экен дейт да. Аларга жөнөтүп атканда буну ким, бул илимий ишти ким жасады, ал айтылбайт. Ошол эле учурда мисалы үчүн берки илимий ишти жазгандарга да айтпайт да кимге жөнөткөнүнчү. Мисалы үчүн биз былтыр жайында жөнөтсөк Science-ка. Бизге айтты, эми силердики кызыктуу экен, биз ошого эмеге жөнөттүк деди, рецензированиягачы. 2-3 кишиге жөнөттүк деди. Анан биз күттүк, алар дагы бир ай, эки ай дегенде жооп беришет да. Анткени бүт диккат окуп чыгыш керек да, баягы ким бир айтмакчы, ручка менен окуп чыгыш керек да, ар бир строчка. Анан алардан кат келди да. Силердин ишиңер мындай экен, ар бир комментарий берет да. Мен ушул жериңерге инанган жокмун, могул экспериментиңер чала, могул экспериментиңерде мынаны эске алган эмессиңер, моделде могул эффект калынган эмес кимде толтура ушундай комментарий берет да. Анан айтат, ушул суроолорго жооп берсеңер, анан башынан карап көрөбүз дейт. Анан башынан иштеп чыгасың. Анткени баягы профессионал да тигил ошол тармактагы дөө да, дөөшү алар деп коет. Анан чындап эле ойлоп көрүп, чындап эле ушуну айтканда бир жүйө бар деп туруп башынан жасап көрдүк эксперименттерди. Баягы керк бардыгы мисалы керк эксперимент, ошонун айткан комментарийлерин эске алып бүт башынан карап көрсөк чындап көп эме болбоду. Анын суроолоруна жооп бердик, бирок биздин баштапкы ишибизден көп неме алыстабады да, жыйынтык. Жөнөттүк, аларда анан да бир айбы, эки ай күттүк, анан тигилер да жооп келди. Эми ынандык деди да, силер ошо биздин комментарийди эске алып дагы ушу ушуларды жасапсыңар, результаттарына биз ынандык дейт да. Илимде неме бар да, эксперимент бар. Ушу экспериментти детально жазып чыгасың да, кайсы кандай учурда кылдың бул эксперимент, шарттары, оборудованиянын да атын кошо жазасың да, ушул оборудование жасадык депчи. Бир аппарат жалпы илим коомчулугунда көп пайдаланылса, ага да ишеним бар да. Кыскасы, былтыр жай ошо жөнөтүп баштаганбыз, анан 6 ай кетет экен да, 6 ай.
Алдыда сизден дагы кандай ачылыштарды күтүшүбүз керек?
Бул бизге чындыгында абдан чоң мотивация берди, өзүбүзгө ишенгенге күч берди. Мындан башка немелерибиз деле бар, проекттерибиз бар, чыгып атат. Эми Science болбосо да башка рецензированный журналдарга чыгып атат көп эле иштерибиз. Ооруларды алдын ала тез аныктоо боюнча проекттерибиз бар. Мисалы үчүн азыркы учурда бир проектибиз жүрүп атат. Бул жана азыркы ковидти ПЦРге окшош бир технология иштеп чыгып атабыз. А буюрса акыркы немелерде турат, ошол жыйынтыктоочу эталондабыз. ПЦРге окшош, бирок ПЦРден арзан, анан ПЦРден тез аныктай турган бир технология да. Ошол технологиябыз деле башка баардык эле оорулар үчүн пайдаланса болот. Мисалы үчүн ушул гриппке окшош ошондой жугуштуу ооруларга, вирусуна. Андан башка дагы проекттерибиз жүрүп атат, эми алардын жыйынтыгын эми көрөбүз да кандай болот.
Ажымурат мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат, Нурболот, силерге да ийгилик.
Абу-Дабидеги Нью-Йорк университетинде изилдөөчү инженер болуп эмгектенген Ажымурат Орозалиев менен Нурболот Азамат маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-август күнкү таң уктуруусунун кезектеги бир сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Сиздин бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз. Thank you.